verím, že dneska príjmete niečo dobré od Pána. A samozrejme, čaká nás pestrá konferencia s množstvom zhromaždení, takže nachystajte sa hlavne na budúci víkend, najbližší víkend, aby ste mohli v úvodzovkách nakúpiť čo najviac. Halelúja, nakúpiť Božieho slova, je to zadarmo všetko, aby Boh mohol premeniť vaše životy. Halelúja. Ja mám na srdci dnes hovoriť niečo o modlitbe a viac menej sme stále v takom duchu modlitby, aj tento týždeň je špeciálne zameraný na to, aby sme sa modlili za konferenciu a tak trochu obmedzili iné aktivity a neprišli na konferenciu úplne vyčerpaní, ale aby sme tam prišli občerstvení. Halelúja. Boh ťa občerstvuje pri modlitbe. Modlitba nie je pre teba záťaž, ale modlitba je niečo, kedy môžeš byť občerstvený od Pána. A ja chcem zamerať toto kázanie tým smerom, že sa budeme učiť od Ježiša, ktorý je našim najväčším príkladom, našim Pánom a Spasiteľom, a ktorý bol tým takisto, ktorý sa vedel modliť. Niečo z toho som zdieľal už, keď sme mali ten modlitebný týždeň na začiatku roku a niektoré veci doplním aj teraz. A verím, že to bude nielen niečo, čo sa týkalo Ježiša, ako Ježiš sa modlil, ale budeme si z toho môcť zobrať ponaučenie pre naše životy. Halelúja. Možno by som začal tak netradične, aby si sa skúsil ohodnotiť nejakou známkou, ako by si ty posúdil svoj modlitebný život. Pokiaľ sa ti zdá jednička najlepšia, peťka najhoršia. Pokiaľ sa vôbec nemodlíš, tak to je peťka. A ak sa cítiš na štvorku, ani peťkárov, ani štvorkárov nebudem nútiť, aby ste dvíhali hore ruky, aby sa niekto necítil zahambený. Takže dám len na jednotku, na dvojku, na trojku. Tak poďme len tak narýchlo. Kto si myslí, že jeho modlitebný život je na jednotku? Skoro nikto, alebo nikto. Kto si myslí, že jeho modlitebný život je na dvojku? No, asi taká štvrtinka z vás. Kto si myslí, že váš modlitebný život je na trojku? Väčšina z vás. Takže hovorím ku priemerným žiakom teraz. Nie. Ja som schválne dal takto na začiatku takú trošku provokatívnu otázku, lebo sám si to uvedomujem, že keď hovoríme o modlitebnom živote, tak vládne v nás určité také neuspokojenie. Každý z nás má túžbu, aby ten jeho modlitebný život bol lepší, akým v skutočnosti je. Súhlasíte? Či si sa ohodnotil na trojku alebo na dvojku, verím, že niekde v tvojom srdci je taká správna túžba od Boha, aby to bolo lepšie, ako je to doteraz. Na druhej strane čiastočne možno takéto neuspokojenie pramení aj z toho, že máme trochu nesprávny koncept o modlitbe a sme tak trochu falošne odsúdení. Že by si si možno predstavoval, že tvoj život by mal byť od rána do večera modlitba a keďže tomu tak nie je, keďže máš mnoho iných povinností a nie je tomu tak, tak si z toho odsúdený a cítiš, že by si sa mal modliť o mnoho viac. Ale ty máš takisto svoj život a svoje povinnosti, takže budeme hovoriť o tomto a verím, že to dáme do takej správnej rovnováhy. Pretože niekedy prirovnávame, a mne sa páči celkom tá definícia, prirovnávame modlitbu, že modlitba by mala byť tak prirodzená ako dýchanie. Nepremýšľaš, mám sa nadýchnuť, nemám sa nadýchnuť. Je to pre teba celkom prirodzené, že dýchaš. A ak ste neboli celkom spokojní s vašim modlitebným životom, tak v kontexte tejto definície, že modlitba je ako dýchanie, vaša odpoveď celkom nesedí. Lebo ak by som sa vás pýtal, dýchate? Povedal by si, že no, ale mohlo by to byť lepšie. Nie, nikto z vás by takto neodpovedal, pretože je to tak pre teba prirodzené, že si s tým spokojný. Takže chcem tak trochu vykoreniť z vás tú neodôvodnenú nespokojnosť s vašimi modlitbami, aby ste si užívali ten váš vzťah s Bohom, ktorý máte. Aby ste využili aj tie možno malé, krátke chvíle, ktoré máte, aby ste si užili Pána a jeho prítomnosť. Halelúja. Takže sláva Pánovi. Halelúja. Jeden z dôvodov, prečo sme nespokojní, je, že cítime, že venujeme málo času modlitbe, a o tom som už trochu hovoril. A otázka je, keď hovoríme o modlitbe, tak je to otázka priority. Už ste to určite počuli, že každý z nás má možno dostal rôzne dary, možno je na tom rôzne finančne, ale je jedna vec, ktorú sme dostali všetci rovnako, a to je čas. Každý z nás dostáva 24 hodín za deň. Otázka je, ako ho využívame. Najviac času má pastor Peter Čužík. S Katkou. Nie, pomýlil som sa. Najviac času má moja Danielka. Chcem, aby ste sa trošku uvoľnili pri tomto kázaní a počúvali to a prijímali do svojho ducha. Ale je to takisto otázka priority. To, či si nájdeme čas na modlitbu, alebo si nenájdeme čas na modlitbu. A samozrejme je veľa druhov modlitieb a trochu do toho pôjdem aj počas toho kázania. Jeden zo spôsobov, ako byť šťastný a uspokojený v modlitbe, je, kedy používaš mnoho rôznych druhov modlitieb. Myslím si, že jedna z vecí je, prečo sa niekedy tak zasekneme a cítime, že proste tá modlitba nám nejako nejde a radšej hýrime všelijakými inými aktivitami, je ten, že uviaznime v určitom stereotype. Že každý z nás má nejaký zaužívaný spôsob modlitby a možno sú nejakí tradiční veriaci, oni majú nejaké také svoje, možno kostolné spôsoby, ako sa modlia. Možno charizmatici majú zase iné spôsoby, ako sa navykli modliť, a na začiatku sú nadšení z tých spôsobov a funguje im to celkom dobre, ale po určitej dobe sa ako keby trochu zadrhnú. A na tej modlitbe nie je nič zlé, na tom spôsobe nie je nič zlé. Ide len o to, že môžeš možno trochu rozšíriť ten svoj repertoár, podobne ako športovci, ak by stále trénovali tým istým spôsobom, tak by ich to veľmi prestalo baviť a dokonca ani by im to neprospelo k ich celkovému rozvoju tej ich zdravej výkonnosti. Takže aj veľmi ti odporúčam, aby si nemal len jeden spôsob, ako sa modlíš, lebo je tu celá škála, sú tu rôzne druhy, typy modlitieb a Boh nechce, aby sme boli takí uniformní v tom. Halelúja. Môžeš sa modliť v nových jazykoch, môžeš spievať v nových jazykoch, môžeš hovoriť svojou vlastnou rečou, môžeš sa modliť úplne potichu a môžeš sa modliť úplne nahlas. Môžeš voliť rôzne spôsoby. Halelúja. A budeš vidieť, že keď to budeš striedať, alebo teda adekvátne používať v rôznych situáciách, asi by to nebolo múdre, keby si cestoval autobusom ráno do práce, aby si hodil tú najhlasnejšiu modlitbu, aby si ukázal ostatným, že sa vieš modliť. Myslím, že to nikto na tomto mieste nerobí, ale teoreticky je možné, že by niekto uletel aj takým spôsobom. Takže sú rôzne spôsoby a sú rôzne situácie, kedy môžeš aplikovať rôzne druhy modlitieb vo svojom živote. Halelúja. Ja som premýšľal nad tým, že či to mali ľudia ľahšie za Ježišovej doby modliť sa, alebo to mali ťažšie modliť sa. A určitým spôsobom došiel som, že to možno je tak jednak jednej, že jedným spôsobom to mali ľahšie a jedným spôsobom to mali ťažšie. Možno sa vám zdá, že pomerne veľa pracuješ, ale chcem ti povedať, že ľudia za Ježišovej doby pracovali ešte viac ako my. Možno sa ti zdá, že ja chudák, workoholik, ja fakt už mám toho fakt dosť veľa, ale ľudia za Ježišovej doby pracovali veľmi veľa. Poprvé mali len jeden deň v týždni, vďaka Bohu, že teda Boh dal ten sabat, ale aj ten jeden deň v týždni veľkú časť strávili v synagóge a vlastne to nebol úplne voľný deň, ty máš aj sobotu ako v podstate voľný deň. A takisto nezvykli ľudia chodievať na dovolenky, tak ako my dneska chodíme, my sme sa vrátili akurát z lyžovačky s deťmi a možno chodíte cez leto niekde a tak ďalej. Ľudia, dovolenky je v podstate novodobý vynález. Voľa, kedy neexistovali dovolenky, tak ako si ich môžeme užívať my dnes. Takže svojím spôsobom ľudia pracovali veľmi veľa. Trochu som študoval túto vec a 70% ľudí za Ježišovej doby žilo pod hranicou chudoby. Podľa moderných kritérií. Dnes, keď som si klikol ráno aby som vám dal správny údaj, 13% Slovákov žije dnes na hranici chudoby. Za Ježišovej doby podľa tých kritérií bolo 70% ľudí, ktorí žili na hranici chudoby. A to neboli nezamestnaní. To boli ľudia, ktorí dreli od rána, od svitu až do mrku a tvrdo pracovali a dostali denár. To bola denná mzda robotníka. A za to si akurát nakúpil jedlo pre svoju rodinu a zostalo ti trošku, ktorú si potreboval ušetriť, aby si dokázal vyžiť v časoch, kedy nebudeš mať prácu, lebo neexistovala taká sociálna podpora, aká existuje napríklad dnes. Akokoľvek môžeme byť kritický k nejakému systému, ktorý funguje dnes. Takže čo chcem tým povedať je, že ľudia boli dosť vyčerpaní tou prácou, ale napriek tomu si dokázali nájsť čas na modlitbu. Takže to hovorím preto, aby sme my sami, ja sám, teraz kažem aj pre seba, aby sme nepoužívali výhovorky, že nestíha modlitbu. Ľudia to stíhali za tej doby, keď nemali práčky, keď nemali umývačky riadu, keď nemali iné vymoženosti dnešnej doby. A možno vy, ktorí ste tu ženy pracujúce, povieš, no ale tie ženy nechodili do roboty. Áno, nechodili, ale nemali 2 deti, ale mali 10 detí. Halelujá. Takže dokázali si nájsť dokonca čas. Dokonca podľa jednej tradície vieme, že hlavné jedlo v Izraeli bola večera. Prečo večera? Lebo muži robili celý deň na poli, boli niekde preč, alebo v nejakých dielničkách, takže obed to bola možno len nejaká desiata, ktorú mali so sebou, ale prišli domov, keď zapadalo slnko, lebo nedalo sa robiť až tak za tmy, a vtedy si sadli všetci ku stolu a podľa tradície jednej židovskej 2 hodiny boli spolu s deťmi okolo stola. A teraz mi povedzte, ktorá dnešná rodina si nájde čas, aby boli 2 hodiny spolu okolo stola. Možno na Vianoce? Alebo ešte na nejaký iný sviatok? Alebo na nejaký špeciálny čas? To vám hovorím len preto, aký rozdiel medzi tým, ako žili ľudia vtedy, ako žijú ľudia dnes. A ľudia si našli čas na to, aby sa spoločne modlili a aby sa učili modliť. Halelúja. Sláva ti, Pane. Halelúja. Poďme teraz sa pozrieť ešte bližšie na ten modlitebný život Ježiša Krista. Samozrejme, mohli by sme ísť do skúmať životy Petra, Pavla, aj starozákonných božích mužov a nájdeme tam určite veľa múdrosti, ale prečo sa nepozrieť priamo na Ježiša? On je ten, ktorý je príklad pre nás číslo 1. A nie až tak zvykneme používať Ježiša ako modlitebný príklad, pretože niekde tú modlitbu a ten jeho modlitebný život musíme hľadať medzi riadkami. On tam nie je úplne tak silno popísaný, že by to z každej stránky ukazovalo na nás, že ako Ježiš sa veľa modlil. Samozrejme, sú tam tie modlitby, keď Ježiš sa modlil za ľudí a slúžil ľuďom, ale ak si odmyslíme tú jeho službu a zamerali by sme sa na to, že ako sa Ježiš modlil, kedy sa Ježiš modlil, tak tam nenachádzame tak veľa zmienok. Dovolte aspoň krátko k tomu to povedať. Ale v každom prípade Ježiš bol ten, ktorý sa modlil. Halelúja. Tá jedna úplne najzákladnejšia vec, ktorej to môžeme zistiť, a tu ešte zopakujem neskôr, tá je tá, že podľa toho ovocia, ktoré Ježiš mal vo svojom živote, to, že ľudia boli, stávali z mŕtvych, nevyliečiteľne chorí, boli uzdravení, malomocní, boli očistení, to, že sa diali zázraky ako na bežiacom páse, je v podstate nepriamy dôkaz, že Ježiš sa modlil. Pretože nikdy by sa tieto veci neboli stali. Amen. Halelúja. Jedna z takých ďalších vecí, ktorú môžeme vidieť na Ježišovi, je, že pre Ježiša bola modlitba určite to niečo veľmi prirodzené. To, čím som začal, že modlitba je ako dýchanie. Ježiš sa nemusel nútiť k modlitbe. Pre Ježiša to nebolo niečo, čo by bolo, že no tak teraz sa musím už konečne modliť. Nevidíme, že by si niekde tak povzdychol, že no tak dobre, tak idem sa teraz modliť. Ježiš nemal nikdy nejaký taký odpor k modlitbe. Pre neho to bolo niečo veľmi prirodzené. A prečo to bolo? Pretože to súviselo s jeho vzťahom s nebeským Otcom. A na povzbudenie pre vás chcem hovoriť, povedať tú vec, že vy ste takisto zmierení s Bohom Otcom. Halelúja. My sme boli skrze tú vykupiteľskú obetu Ježiša Krista uvedení do toho istého vzťahu, ktorý mal Ježiš s nebeským Otcom. Nie sme spasitelia, sme Boží synovia, ale máme ten vzťah, ktorý mal Ježiš Kristus na tejto zemi so svojím nebeským Otcom. Cena za hriech bola zaplatená. Tvoje hriechy sú odpustené. Ty máš právo prichádzať k Bohu Otcovi. Môžeš prísť a volať Abba Otče. Nebo nie je zavreté nad tebou. Nebo je otvorené. Halelúja. To je niečo, čo môžeš využívať. To je milosť Božia, ktorá ti bola daná. Halelúja. Ježiš povedal v Jánovi 10.30, že on a jeho otec sú jedno. Bol vždy spojený so svojím otcom. Na inom mieste hovorí, otec miluje syna. A na ďalšom mieste hovorí, ja milujem svojho otca. Čiže vidíš tam ten neustály ten vzťah, ten postoj, ktorý mal, to, že boli naozaj spojení a že boli jedno. A preto to bolo ľahké sa modliť. Ak som premýšľal som dnes ráno, ako to ešte inak povedať. Ak máš nejakého dobrého priateľa v živote, tak keď sa máš s ním stretnúť, tak nikdy nepremýšľaš, o čom sa budeme rozprávať. Čo asi tak mu poviem? Ako mu to poviem? Nemáš nikdy tento problém, pretože ak je to niekto, kto je tvoj blízky, tak proste si rád, stretneš sa a ide to úplne plynulo z teba. Či sa rozprávate, alebo sa smejete, alebo spolu pláčete, alebo len spolu pracujete a neprehovoríte žiadne slovo. Jednoducho kvôli tomu vzťahu, ktorý máš, kvôli tomu spoločenstvu, tomu priateľstvu, komunikácia medzi tebou a tou osobou je ľahká. Takto isto je to s nebeským Otcom. On ti nie je ďaleko. Halelúja. Ako som sa na začiatku modlil, my sme sa stali blízkymi v krvi Kristovej. Boh môže byť tvoj najbližší priateľ. Boh môže byť tvoj najbližší partner. Nie je ďaleko od nikoho z nás. Halelúja. Takže, a naopak, ak použijem zase iný príklad, ak máš sa stretnúť s niekým, kto je ti je veľmi vzdialený a možno je to niekto na vysokej úrovni, ak by sme si zobrali amerického prezidenta alebo ruského prezidenta alebo nejakého riaditeľa nejakej nadnárodnej spoločnosti, ktorá zarába miliardy eur, ak by si sa mal s takým človekom stretnúť, tak by si nevedel, čo mu ja poviem, ako začnem, ako sa predstavím. Neviem, ako využiť tých pár minút, ktoré si na mňa nájde. A možno by si mal trochu malú dušičku a premýšľal dopredu, čo mu povieš. Ale takto by sme sa nikdy nemali správať voči Bohu. Halelúja. On je nielen Boh, ktorý je najvyšší a najväčší. On je zároveň Boh, ktorý je najbližší. Halelúja. A ak máš toto vedomie a toto porozumenie, tak komunikácia medzi tebou a Bohom nemusí škrípať. Halelúja. Jednoducho prídeš k Bohu ako domov, ako k niekomu, kto ti je blízky. Halelúja. Nechodíme k Bohu na návštevu. Halelúja. Keď chodíme k Bohu, tak chodíme domov. Halelúja. Sláva Pánovi. A takýto vzťah mal Ježiš so svojím nebeským Otcom. Halelúja. Halelúja. Samozrejme, jeden z dôvodov, prečo nevidíme až tak veľa o Ježišovom modlitebnom živote, je, že ten zámer, s ktorým písali evanjelisti Matúš, Marek, Lukáš a Ján a zachytili to dianie, bolo nie až tak zachytiť Ježišov modlitebný život, ale bolo zachytiť jeho skutky a bolo zachytiť, presne podať dielo vykúpenia. To bolo to kľúčové, čo potrebovali ľudia počuť a čo potrebovali porozumieť. Či už židovskí veriaci, alebo aj neskôr aj pohania. Halelúja. Druhý dôvod, prečo tam možno nenachádzame toľko o Ježišovom modlitebnom živote, je, že Ježiš sa modlil v skrytosti. Okrem všetkých modlitieb, ktoré tam máme zaznamenané, ktoré nájdeme aj kdesi medzi riadkami, akoby zakopané alebo v kontexte nejakého iného kľúčového príbehu alebo poučenia, tak Ježiš sa určite veľa modlil v skrytosti. Pretože, a verím tomu, že je to naozaj tak, Ježiš by nechcel od nás niečo, čo by sám nerobil, čím by sám neprešiel. On je podobný nám vo všetkom, okrem hriechu. Ak chce od teba, Matúš 6. kapitola o tom hovorí, že aby sme sa my modlili v skrytosti, lebo keď sa modlíme v skrytosti, tak náš Otec nám to odplatí zjavne. Niekedy to je veľmi ťažké udržať veci v skrytosti. Si tak rád, že si niečo, niekto niečo všimne. Ja keď niečo doma upracem, čo nebýva až tak často, tak pozerám na moju manželku, či si to všimne. A Michael Lundin hovorí, že žena si to určite všimne, keď muž uprace. A keď moja manželka si to nevšimla, tak som bol z toho úplne nervózny a už som mi dával návešti, aby sa pozrela, ktorým smerom. A v tej chvíli som vedel, no, pravdepodobne som stratil odplatu v nebi, lebo som chcel tú odplatu od človeka a dostal som ju nakoniec. Niekedy to je tak ťažké udržať veci v skrytosti, ale máme sa modliť v skrytosti. Vtedy Boh odplatí zjavne. O to nám predsa ide. Nie, aby si to všimli druhí ľudia, nie, aby sme mali pochvalu od ľudí, ale aby Boh odpovedal na tvoje skryté modlitby. Halelúja. Takže jeden z dôvodov, prečo toho nie je až tak veľa zaznamenané, je, že Ježiš sa mohol modliť veľakrát, kedy si to učeníci nevšimli. Alebo boli zaujatí na lodi, veslovaním. A Ježiš sa vtedy modlil. Alebo spal. Ale je tam napísané len raz, že zaspal. A mal dobrý spánok. Ľudia, on musel byť poriadne vyčerpaný. Uvedomili ste si to? Zaspať na lodi, to je niečo. Ale počas búrky zaspať na lodi, keď sa to už tá loďka poriadne kýve, a dokonca tak, že zbehli rybári hovoria, že pane, hynieme, to znamená, tá voda sa valila cez ten čln a Ježiš stále spal. Halelúja, to je spánok, ktorý ti Boh chce dať. Halelúja. Sláva Pánovi. Ale to sa nedialo pravidelne, to bolo skôr výnimočne. Učeníci veslovali možno hodiny a Ježiš tam bol a využíval čas a modlil sa v skrytosti. Amen. Halelúja. Sláva Pánovi. Halelúja. Jeden verš vám chcem ukázať. Rímanom 8:34. Nebojte sa, ja prídem aj do toho a budem hovoriť, ako sa Ježiš modlil a pri akých príležitostiach. Ja to všetko vyvážim, len chcem upútať vašu pozornosť aj takýmto smerom, možno, ktorý nie je podávaný bežne. Lebo aj keď možno ten dôraz evanjelistov nie je až taký veľký na Ježišovu modlitbu, to vieme z viacerých vecí. Ježiš nebol známy ako modlitebník. Dokonca medzi jeho odporcami bol skôr známy ako priateľ publikánov a hriešníkov, žráč a pijan vína. Mali rôzne spôsoby, akým spôsobom ho videli ľudia. Nikto ho nevidel ako pustovníka. Nikto ho nevnímal ako niekoho, kto by sa naozaj celý deň niekde v skrytosti modlil. Ježiš tak žil, že dokázal zvládať túto svoju službu, ktorú mal, a popri tom sa dokázal modliť. Veľa jeho modlitieb, z tohto môžeme usudzovať, že naozaj muselo byť v skrytosti. A aj keď ten dôraz 3,5-ročnej služby Ježiša nebol celkom na modlitbu, tak teraz prichádza to dobré prekvapenie, z Rímanov 8:34, kde sa hovorí, kto ich odsúdi, je to Ježiš, Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Halelúja! Dôraz Ježišovej služby bol na to, že konal skutky, ktoré mu otec dal a vnúkol, aby ich robil, potom, aby nás vykúpil na Golgotskom kríži a teraz, už 2000 rokov približne, sedí po pravici Božej a prihovára sa za nás. Halelúja. Teraz to ťažisko jeho služby je modlitba. Má jednu požehnanú, dlhú, neprerušenú modlitebnú. Halelúja. My sme hotoví, keď sa dokážeme modliť pár dní v kuse. Ale Ježiš sa modlí už 2000 rokov a prihovára sa za teba a za mňa. Ak sa ti zdá, že nemáš nejakého modlitebníka, ktorý by za tebou stál, tak veď, že je tu jeden, ktorý za tebou stále stojí a to je Ježiš Kristus, ktorý sa modlí za teba bez prestania, ako najvyšší veľkňaz, ako tvoj človek v nebi. Halelúja. On je Boh sám a zároveň človek. Halelúja. Ten, ktorý zakúsil všetko toto trápenie, utrpenie na tejto zemi. Halelúja. A ako človek sa Ježíš musel modliť. On to nemal v úvodzovkách tak povediať zdarované, že by prechádzal touto zemou a vznášal sa proste pol metra nad zemou ako Boh v tele, len na nejakom takom obláčku a bol by úplnej pohode. Nie, on musel takisto platiť cenu. Amen. A ak on ako Boží syn, a to je myšlienka, ktorá vyplýva z tejto, ktorú som povedal, ak on ako Boží syn musel platiť túto cenu a musel sa modliť, tak čo si myslíme my, že by sme sa nemuseli modliť? Že by sme to zvládli bez modlitby? Ak chceme tie isté skutky, tie isté výsledky, to isté pomazanie, tak to nemôžeme zvládnuť bez toho, čo tomu predchádza. A to je modlitba. Amen. Halelúja. To je to známe vyučovanie od toho služobníka, jedného uzdraviteľa, Cole, myslím, že to bol, ktorý povedal, že učeník nie je nad svojho pána. A.A.L.N., áno, A.A.L.N. to bol, prepáčte. Takže on mal jedno také vyučovanie, kedy sa zatvoril do jednej miestnosti a hľadal Boha a Boh mu zjavil a ukázal mu tento verš, že učeník nie je nad svojho učiteľa. A nechápal to. Samozrejme, kto z nás by sa povyšoval nad Ježiša Krista? Samozrejme, Ježišu, ty si nad nami, my ťa uznávame. Ale Ježiš mu to vysvetlil, že to je inak. Že ten postoj, ktorý máme, ak si myslíme, že zvládneme to isté, čo konal Ježiš, bez tých predpokladov, bez tej modlitby, bez tej obety, bez tej prípravy, tak potom inými slovami v duchu hovoríme, že sme lepší ako Ježiš. Chápete to? Ak je nejaký dobrý čas na maratón 2 hodiny 5 minút a ten človek, ktorý behá maratón za 2 hodiny 5 minút, trénuje možno 200 kilometrov týždenne, a ak by som ja zatrénoval nejakých mojich 50-60 a chcel by som prísť na maratón a odbehnúť to tým istým tempom ako on a podarilo by sa mi to, tak by som bol lepší ako on. Chápete, čo chcem povedať? Nemôžeme chcieť to isté, čo mal Ježiš, ak nebudeme platiť tú istú cenu, ktorú platil Ježiš. Halelúja. Sláva ti, Pane. Halelúja. Chcem zmeniť niekoľko takých miest, kde môžeme vidieť, ako Ježiš využíval ten čas na modlitbu, hoci to tam nemusí byť priamo napísané, ale môže to vyplývať z toho, aby si sa aj ty zamyslel nad svojim životom, kde môžeš zaradiť niektoré modlitby. Halelúja. Tak ako Ježiš sa modlil na tom člne, tak myslím, že dobrý spôsob, kde sa môžeš modliť, je tvoje auto. Na to nemáš špeciálny verš, pretože v čase, kedy sa písala Biblia, tak neexistovali autá, preto nenájdeš ten verš, že sa máš modliť v aute. Ale prirodzene to vyplýva, je to tvoj čas, kedy ty cestuješ. Halelúja, pre tých, ktorí máte auto. A čím máte dlhšiu cestu, tým ste požehnanejší. Halelúja. Pastor Peter s Katkou majú preto také požehnané deti, lebo oni majú dlhšiu cestu do školy autom. Oni sa viac s nimi modlia, ako my s nimi. My stihneme takú krátku modlitbu, máme blízko školu. OK, využívaj príležitosti na modlitbu. Aké sa ti naskytnú? Aké príležitosti mal Ježiš, okrem tej, ktorú som už zmienil? Žil v Kafarnaume, podľa Biblie, tam mal dom. Je napísané v Jánovi 1.39, že tam strávil čas so svojimi učeníkmi, keď ich pozval k sebe. Ale možno tam bol ešte nejaké iné dni, kedy tam bol a trávil čas sám. Čo tam mohol robiť? Zapojil si Wi-Fi alebo pozeral telku? Čo nového? Nie. Mal tam vzťah, mal tam spoločenstvo s nebeským Otcom. Amen. Takisto Biblia hovorí, že sa chodil modliť na hory alebo na iné osamelé miesto alebo pusté miesto. Môžeme si jeden verš prečítať v Markovi 1.35, aby ste mali aj slovo, na ktorom stojíte. Marek 1.35. Nad ránom zavčasu, ešte za tmy, vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil. Ak neskoro vstávaš, tak tento verš ti spôsobuje dosť veľa odsúdenia v živote. Ale takto Ježiš žil. A pre vašu zaujímavosť, ja som to hľadal vo viacerých evanjeliách a hľadal som paralelné pasáže a našiel som až 9 takýchto pasáží, ktoré sú zaznamenané, takéto vetičky alebo polvety, kedy Ježiš si našiel nejaký krátky čas a ušiel sa niekde modliť. A čo je veľmi zaujímavé, najviac týchto miest je zachytených v Evanjeliu Jána. Ján, ktorý práve popisuje najviac ten vzťah Ježiša s Otcom a vzťah Ježiša k učeníkom. Ján nehovorí až tak veľa o tých divoch a zázrakoch ako ostatní evanjelisti, ale Ján si práve všíma tento vzťah Ježiša k Otcovi a vzťah Ježiša k učeníkom. A práve tam sú zaznamenané 1, 2, 3, 4, 5, 6 tých miest, je až z evanjelia Jána. Keď Ježiš využíval tie príležitosti, našiel si nejaké pusté miesto. Ty si nájdi tiež nejaké pusté miesto, nejakú svoju komórku. Keď máš malý byt, tak choď niekde von. Nájdi si nejaké miestečko, kde budeš úplne sám a kde si budeš môcť trochu vyliať svoje srdce, tak aby si ho nevylial pred tvojimi susedmi. OK, halleluja. Pamätám, že ešte za dávnych čias sme sa dosť hlasno modlili v bytoch a potom niekto prišiel, jeden sused a hovoril, aby sme si dali tichšie rádio. A modlitba v jazykoch mu znela asi ako nejaká relácia. Kde sa Ježiš ešte modlil? Modlil sa v chráme. Už pastor Peter to dneska zmienil, že mal obyčaj, chodieval pravidelne do chrámu. Dokonca keď ho zatkínali, tak to povedal tým svojim oponentom. Prečo ma tu zatkínate? Veď som verejne učil v chráme. Každú sobotu. A okrem toho, že Ježiš tam vyučoval, tak čo tam robil? Modlil sa. Halelúja. To bol ideálny čas, aby mohol tráviť čas so svojim otcom. Halelúja. Dokonca keď bol ešte predtým, než začal svoju službu, keď mal tých 12 rokov a strátil sa svojim pozemským rodičom, tak v Lukášovi 2.49 je o tom zmienka, keď ho našli, tak im skoro ako keby vyčíta a hovorí, či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho otca? Pretože to bolo pre ňo to úplne najprirodzenejšie, aby trávil čas so svojim otcom. Halelúja. A okrem toho, že s učeníkmi cestoval loďou, tak cestovali veľakrát peši. Halelúja. Ak by som ja vám povedal, že ďalšie zhromaždenie bude v Pezinku, nikoho z vás by nenapadlo tam ísť peši, ale učeníkov s Ježišom by to napadlo. To bolo pre nich to najprirodzenejšie. Presunuli sa 10 kilometrov na jednu stranu, 15 kilometrov na druhú stranu, 20 kilometrov na druhú stranu. Okrem toho, že získali celkom dobrú kondíciu, tak sa mali dosť času porozprávať a možno, ja si myslím, že chlapi nezvyknú rozprávať mnoho hodín. Porozprávali sa, Ježiš im dovysvetloval nejaké podobenstva a potom možno bol čas ticha, kedy išli hodiny. A čo robili? možno učeníci premýšľali, kto z nás je väčší, ako o tom máme jednu zmienku. A Ježiš znova využíval čas a modlil sa v skrytosti k svojmu nebeskému Otcovi. Halelúja. Takže, poďme teraz k takým šiestim hlavným udalostiam, pri ktorých nachádzame Ježiša sa modliť a ktoré ako keby pokrývajú také rôzne druhy modlitieb. Môžeme ísť do Lukáša, 4. kapitoly. Lukáš, 4. kapitola. Od 1. verša. Ježiš sa vrátil od Jordána plný Ducha Svätého. Duch ho vodil 40 dní po púšti a diabol ho pokúšal. Že tento prvý taký typ modlitby som nazval modlitba ako príprava na službu. A je to dosť známy príbeh, takže nemusíme ho čítať celý z písma. Vy viete, že to je ten príbeh, keď Ježiš bol na púšti 40 dní a diabol ho tam pokúšal a zažil tam tie tri pokušenia. Všetky tri odvrátil Božím slovom. A zaujímavá zmienka pre tých z vás, ktorí to ešte neviete, je, že o Ježišovi sa hovorí, že prišiel a bol vedený na tú púšť plný Ducha Svätého, ale keď odchádzal z tej púšte, verš 14 hovorí, že sa navrátil v moci Ducha, alebo iný preklad hovorí v sile Ducha Svätého. To znamená, prišiel alebo akoby na novú úroveň z hľadiska moci a pomazania oproti tomu, v akej bol predtým. On sa nezmenil vo svojej podstate, predtým bol Boží syn, aj potom bol Boží syn, ale niečo sa stalo počas tejto fázy prípravy. Je to najdlhšia modlitba v rade, akú máme zaznamenanú v Ježišovej službe. Nikdy predtým ani nikdy potom sa nemodlil 40 dní a nepostil 40 dní v kuse, ako tu na púšti. Ale vydržal to. Neviem, ktorý z vás ste sa dokázali takto modliť v kuse. Ja zatiaľ nie. A postiť to už úplne nie. Ale máme niektorých, o ktorých vieme, ktorí sa dokázali postiť aj 40 dní. Dôležité povedať k tejto modlitbe je, že je to úžasná príprava na službu. Aj keby si to nezvládol možno 40 dní v kuse, ale keby si oddelil nejaký dlhší čas. A myslím, že to je tá pointa, že modlitba nemá byť vždy instantná. Sú chvíle, kedy nemáš času na modlitbu, ale sú chvíle, kedy si potrebujeme urobiť čas na modlitbu. Amen. Aj keby to nebolo 40 dní, ale aj keby to bolo možno len niekoľko dní, ale ktoré naozaj stráviš v spoločenstve s Bohom. Tým sa pripravuješ na svoju službu. Pretože potom, keď príde ten čas, potom, keď príde tá služba, už nebude toľko času. Potom možno budeš chcieť, ale už bude ako keby neskoro. To je podobne, ak poviem nejakej znova športovej terminológii, aj športovci vedia, že majú určitú fázu, určitý čas prípravy. A potom, keď už prídu preteky, tak už je to celkom iné. Alebo tesne pred pretekmi už len doľaďujú formu. Už nie je čas na nejaké veľké objemy. Ale tuto Ježiš prechádzal veľkými objemami modlitby. Ak to tak chceme povedať. Modlil sa, postil sa, nerobil nič iné. A Ježiš bol naozaj pokúšaný. To nie je, že akože, ale on bol naozaj pokúšaný. Všetky tie tri pokúšania, ktorými ho diabol pokúšal, boli úplne reálne pre Ježiša. Ja som čítal jeden vhľad Ricka Joynera na túto tému a nemusíme tomu veriť, ale akokoľvek je to minimálne zaujímavé sa nad tým zamyslieť. Rick Joyner hovorí, že mal vhľad do tejto situácie, že to celé videl, ako to bolo. A hovorí, že anieli najskôr chceli pomôcť Ježišovi, ale Ježiš im dal pokyn, že toto proste on musí zvládnuť sám. Že to majú úplne tak nechať. A Biblia nakoniec aj hovorí, že až po tých 40 dňoch prišli a posluhovali mu. Čiže on tých 40 dní bol naozaj opustený a nikto mu nepomáhal. Ani v duchovnom svete. Musel to zvládnuť ako človek. A potom hovorí takú zaujímavú vec, že keď ho diabol pokúšal, tak videl tú diablovú tvár, a že to nebola žiadna ohyzná tvár. Že to bola tá najpríjemnejšia, najvlúdnejšia tvár, akú si dokážeš predstaviť. Aby to pokušenie naozaj bolo pokušením. Ale Ježiš zvíťazil. Halelúja. Ježiš premohol pokušenie. A drahí bratia a sestry, každý jeden z nás, ktorí sme na tomto mieste, čelíme pokušeniam, ale je tu víťazstvo. Halelúja. Máš moc premôcť pokušenia. Božím slovom. Halelúja. A ak sa ti zdá, že niekedy prehrávaš, vyhrávaš, tak môžeš si zobrať čas, oddeliť si čas na modlitbu a pôst a potom budeš vidieť, že tvoje víťazstvo bude isté. Halelúja. Takže toto je čas modlitby ako prípravy na službu. Halelúja. Druhý typ modlitby nachádzame v Lukášovi 6, 12. V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu. Keď sa rozhodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich 12 a nazval ich apoštolmi. A potom sú vymenovaní všetci tí 12 apoštoli. Takže tento typ modlitby je to modlitba pred strategickými rozhodnutiami. Ježíš mal vyvoliť svojich učeníkov a určite budete so mnou súhlasiť, že to bolo veľmi dôležité rozhodnutie. Pretože na tých 12 mala neskôr stať cirkev, oni mali byť apoštolmi, oni mali byť tými, ktorí rozširujú evanjelium a dokonca podľa nich sú potom pomenované aj v nebi brány. To je niečo, čo bolo naozaj veľmi kľúčové a dôležité. Možno z toho pohľadu súčasníka tej doby sa to nezdalo tak kľúčové, ale už o 100, 200, 300 rokov bolo zrejme, že to bolo veľmi kľúčové rozhodnutie, keď celá rímska ríša sa otriasala v základoch a kresťanstvo prerážalo všade. Ježíš to neodbil jednou krátkou modlitbou. Vedel, že sa modlí za niečo kľúčové, rozhodujúce, strategické a v tomto je príkladom táto modlitba aj pre nás. Ak ty prechádzaš nejakou situáciou, kedy hľadáš Božie vedenie a väčšinou to nie je 10 rôznych vecí, medzi ktorými sa máš rozhodnúť. Väčšinou sú to dve. Áno alebo nie. Začať alebo nezačať. Zobrať si ho za muža alebo nezobrať. Ísť do tej práce alebo neísť do tej práce. Veľakrát sú to len áno alebo nie. A modlitba v takýchto chvíľach ti pomôže, aby si dokázal správne rozlíšiť to, čo je Božia vôľa. A veľakrát v tomto type modlitby zápasíme so samým sebou, pretože obyčajne už máme dopredu vybratého favorita. A my musíme zistiť, či to je z Boha, či to Boh vložil do nás a je to jeho túžba, je to niečo, čo on chce z nás konať, alebo to je len naše telo, ktoré si chce proste urobiť po svojom. Je zaujímavé, neviem, či ste to čítali v Hlad Reinharda Bonkeho, kedy on káže na tento príbeh. Znova môžete to brať s rezervou, ale on napríklad hovorí, že keď Ježíš, že prečo sa modlil celú noc? Pretože Biblia nehovorí, nedáva žiadne konkrétne priame reči, ako sa modlila, prečo sa tak modlil. Ale on uvažuje zaujímavým spôsobom, hovorí, že celú noc zápasil s tým, že on mal túžbu vybrať si tých najlepších, že mal možno niekde v podvedomí, chcel si vybrať najlepších študentov z najlepšej univerzity, vzdelaných, potenciálnych lídrov podľa tela. Ale poddal sa nebeskému Otcovi a vybral si jednoduchých ľudí, tých najjednoduchších, ktorých si tam možno našiel, rybárov. Halelúja. Nemusí to tak byť. Biblia nám nedáva žiadne detaily. Ale to, čo je dôležité, aby si si pamätal, a to, čo je, verím tomu, že z toho jasne vyplýva, je, že žiadnu strategickú modlitbu tohto druhu nesmieme odbiť. Máme sa modliť dovtedy, dokedy nebudeme mať naozaj jasno. To, čo vidíme, je, že Ježíš ráno, potom na ten ďalší deň, už neváhal, keď vyberal učeníkov. Povedal ty. Jeho služba totiž začala tesne predtým. A bol tam určitý zástup ľudí, ktorý sa k nemu hrnul a prirodzene inklinoval k jeho učeniu a k jeho divom a zázrakom.
Ale Ježiš potreboval vedieť, ktorým sa má venovať prioritne. Ktorí budú tí, ktorí ho budú nasledovať na všetkých jeho cestách. A k tomu potreboval vedenie od Ducha Svätého. Takže poďme to robiť aj my. Používam jednu takú ilustráciu, o ktorú ste možno už počuli, že keď sa takto modlíš a nevieš presne, čo je Božia vôľa, je to ako keď prichádzaš do križovatky v hmle a je tam zelené a červené svetlo a ty nevieš celkom, ktoré svetlo svieti a modlitba, keď sa takto modlíš, Bože, nech sa stane Tvoja vôľa. Nie moja vôľa, ale Tvoja vôľa nech sa stane. Pane, napíš tú Tvoju vôľu do mojho srdca, aby som vedel, či áno alebo nie. Keď sa takto modlíš úprimne, a potom to môžeš zaliať modlitbou v nových jazykoch, kedy sa budeš snažiť odbúrať trochu tvoju myseľ a nechať, aby Duch Svätý niečo konal v tejto veci, tak je to ako keby sa ti rozplynula tá hmla a zrazu budeš jasne vidieť vo svojej situácii zelené svetlo. Áno, chod do toho, zober to, urob to. Alebo budeš cítiť, vnímať červené svetlo. Nechod do toho, nepúšťaj sa do toho. Nespájaj sa s tým človekom. A budeš vnímať, že Boh ťa varuje, aby si do tej veci nevstúpil, lebo ti chce ušetriť zbytočné problémy. Amen? Halelúja. Tretí typ modlitby je modlitba, ktorá vedie k zažitiu Boha v sláve. Môžeme ísť do Matúša 17. kapitoly. Matúš 17. kapitola. A hneď od prvého verša čítame. O 6 dní vzal Ježiš Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Tvár sa mu zaskvela, stia slnko, a rúcho mu zbelelo ako svetlo. A hľa, ukázali sa aj Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním. Peter na to povedal Ježišovi, páne, je dobre, že sme tu. Ak chceš, urobím tu 3 stany, jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Kým ešte hovoril, zastrel ich jasný oblak a v tom bolo z oblaku počuť hlas. Toto je môj milovaný syn, ktorého som si oblúbil. Jeho počúvajte. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. Ježiš však prišiel, dotkol sa ich a povedal, vstaňte a nebojte sa. Keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, iba samého Ježiša. Toto, čo zažili učeníci s Ježišom, bola v podstate jednodňová záležitosť. Oni tam neprespali, nebolo to tak dlhotrvajúce, ako sme čítali o tej modlitbe a pôste, ktorý mal Ježiš na púšti. Ale bolo to veľmi dôležité stretnutie. Ja mám niekoľko takých vecí, ktoré mám vždy potrhnuté v tomto príbehu a túžim, aby ste ich dostali aj vy do svojho srdca. Tá prvá vec je tá, že to bol Ježiš, ktorý tam vzal týchto svojich troch učeníkov. Niekedy rozmýšľame, či máme my tú túžbu po Bohu, alebo by sme ju mohli mať väčšiu. Ja ti chcem povedať, že to na prvom mieste je Boh, ktorý má ešte väčšiu túžbu ako ty. On má ešte väčšiu túžbu, aká je tvoja najväčšia túžba po Bohu. On má túžbu po tebe, aby ťa zobral do jeho slávy. Aby ti ukázal, kým on v skutočnosti je. Halelúja. Jemu na tom záleží ešte viac ako tebe a mne. Halelúja. To nebolo tak, že by Peter, Jakub a Ján prosili, kedy už pôjdeme na tú horu premenenia, zober nás tam, pane. Nie. Ježiš povedal, chcem, aby vy traja ste šli so mnou a ideme teraz. On, bol to v jeho záujme. Halelúja. A keď toto máš vo svojom duchu, tak potom je tvoja viera ako keby ešte pevnejšia a ten tvoj vzťah k Bohu je ešte slobodnejší a krásnejší. Lebo vieš, že Bohu na tom v prvom rade záleží, aby ti ukázal niečo, aby ťa zjavil. Prečo to Boh chce? Boh chce, aby sme ho naozaj spoznali. Do určitej miery ho všetci poznáme, ale zhodneme sa na tom, že ho môžeme poznať o mnoho viac. Halelúja. Apoštol Pavol povedal, chcem poznať jeho a moc jeho vzkriesenia. To nepovedal ako začiatočník, ako nejaký duchovný greenhorn, to povedal po mnohých rokoch jeho služby. Po mnohých rokoch, kedy už videl divia zázraky a dokonca vzkriesenie z mŕtvych, povedal, chcem poznať jeho. To znie skoro, ako keby ho nepoznal. Prečo? Pretože je tu stále priestor, stále nová možnosť, ako môžeme spoznať Boha, zakúsiť jeho nové dimenzie. A dokonca aj to dobré, čo si už zažil s Bohom a možno z toho ešte žiješ, Boh chce, aby si to zakúšal znova a znova. Jeho lásku, jeho milosť, jeho milosrdenstvo, jeho dobrotu, jeho vernosť. A okrem toho, Boh ti chce dať poznať nielen svoje skutky, ale aj svoje cesty. To je to, čo čítame o Mojžišovi. Synovia Izraelovi poznali skutky Hospodinove, ale Boh dal Mojžišovi poznať svoje cesty. Spôsoby, ako to koná. A tieto veci Boh neukazuje každému. Tie veci ukazuje Boh služobníkom, ktorí chcú s ním stráviť nejaký čas. Ktorí chcú byť zobratí do jeho blízkosti. Kde ti Boh bude môcť objasniť viacej, ako to je. Čo má na srdci, čo chce konať. V tvojom živote alebo v životoch druhých ľudí. Halelúja. A ďalšia taká vec, ktorá z tohto príbehu ku mne veľmi silno prehovára, je, že učeníci povedali, alebo respektíve Peter povedal, dobre nám je tu byť. Halelúja. V Božej prítomnosti ti je dobre. Nie v podstate nič lepšie ako Božia prítomnosť. A diabol nás klame, kedy nám dáva rôzne náhrady za Božiu prítomnosť. A to nemusia byť nevyhnutne nejaké úplne najhoršie hriechy. Ale dáva nám rôzne náhrady, kopie toho skutočného originálu, ktorý má len Boh. Ty a ja musíme byť bdeli, aby sme sa neuspokojili len s nejakými kópiami toho, čo Boh ponúkal, aby sme šli za tým originálom. Halelúja, lebo dobre ti bude v Božej prítomnosti. Dobre ti bude v Božej prítomnosti. To najlepšie uspokojenie získaš práve tam. Nedá ti ho žiaden človek, nedá ti ho žiaden priateľ, dá ti ho jedine Boh sám. Halelúja. Halelúja. A verš 8, keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, iba samého Ježiša. Tak mnohokrát vidíme stále veľa rôznych vecí a zaujíma ťa spústa iných vecí. A teraz nehovorím, že zase potrebujeme byť ako zadubení, ale niekedy sme až príliš rozhladení. Niekedy nás zaujímajú až príliš veľa vecí a potom nestíhame to, čo je hlavné. My potrebujeme byť tou solou zeme. Ak budeme vo všetkom podobní ľuďom okolo nás, ak budeme robiť len to, čo robia ľudia okolo nás, ak sa budeme zaujímať len o veci, ktoré robia ľudia okolo nás, tak stratíme tú slanosť, stratíme to svetlo. Potrebujeme byť iní. Halelúja. A ten zážitok v Božej prítomnosti, ten zážitok na tej hore premenenia, spôsobí to, že nebudeš vidieť nikoho iného, iba Ježiša. Halelúja. To bude tvoja hlavná priorita. Amen. Halelúja. Pane, uved nás do tohto. Nech sa tak stane. Halelúja. Štvrtý tip. Ján 11. kapitola. Ján 11. kapitola, verš 42. A tento typ modlitby som nazval modlitba, ktorá prináša zázraky. A Ján 11. kapitola hovorí o skriesení Lázara. To je ten známy príbeh, ako Lázar, priateľ Ježiša, zomrel a jeho sestry poslali Ježišovi správu, aby Ježiš čo najrýchlejšie prišiel, keď ešte Lázar bol nažive. Ale Ježiš nebol vystresovaný, že by teraz rýchlo musel utekať a bol nervózny z toho, že to nestíha. Ježiš ešte dokonca zostal na tom mieste, kde bol a potom prišiel, jeho sestry Lazarové boli z toho nešťastné. Páne, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Ale Ježiš ich upokojil, hovorí, ja som vzkriesenie a život. Nakoniec vzkriesil Lazara a stal sa tento veľký div a zázrak. A vy všetci dobre viete, že toto nebol jediný div a zázrak, ktorý sa stal, ale máme ich desiatky zaznamenané v Biblii a aj tie desiatky, ktoré máme zaznamenané v Biblii, sú len malý fragment, len malá časť z toho, čo Ježiš urobil naozaj. Pretože Ján hovorí, že keby sa to malo všetko popísať na konci Evanjelia Jána, čítajte potom niekedy doma, keby sa to malo všetko popísať, čo Ježiš urobil, tak celý ten svet by neobsiahol kníh, ktoré by sa museli popísať. A toto je jeden z mnohých prípadov, kedy Ježiš konal divy a zázraky. Ako sa to stalo? Na základe modlitby. Ježíš sa modlil. Ten verš, ktorý som vybral, z verš 42, poďme ho čítať. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. Halelúja. Cítite z toho verša tú dôveru, ktorú má Ježíš v nebeského Otca? Tam nie je ani náznak pochybnosti. Niekedy sa kresťania idú modliť a už dopredu pochybujú. Ešte sa ani modliť nezačali a už sú viac plní pochybností ako viery. A čo vidíš na Ježišovi je tá hlboká dôvera, ktorú má voči nebeskému Otcovi. Oče, ďakujem ti, že si ma počul. Halelúja. A ak by sme skúmali ten príbeh ešte hlbšie, tak vidíme, že to malo ešte nejaké nie pokračovanie, ale opačne, ešte predtým sa niečo dialo. Ježiš sa predtým ešte modlil, volal, vzlikal, plakal. Židia hovorili, že pozrite, ako ho mal rád. Ale boli to také vzliky, kedy Ježiš volal a plakal. A či už to bolo emocionálne, či bolo to, že ho mal rád, alebo to bolo naozaj duchovná orba, ktorá pripravovala zázrak. Alebo to bolo oboje. V každom prípade vidíš, že Ježiš sa modlil. Halelúja. T.L. Osborne, ktorý má jedný z najväčších zázrakov v službe, tak on hovorí takú zaujímavú vec, že ak sa majú stať tie najväčšie zázraky, tak sú potrebné obidve tie ingrediencie. Aj viera, aj láska. A sám hovorí zo svojej službe, že keď mu jedna z nich chýbala, tak sa diali divy aj zázraky, ale nie tie najväčšie. Ale ak sa mali stať tie najväčšie veci, a ten človek zažil aj také veci, že ľudia nemali oči a že sa vytvorili oči po modlitbe. A hovorí, že to bolo vo chvíľach, kedy vnímal to vnuknutie Božej lásky a tak veľmi mu bolo ľúto toho človeka, že sa cítil ako Ježiš. Že tam bola tá láska Božia, ktorá prúdila skrze neho k tomu človeku. A zároveň bol plný viery, kedy si bol istý, že Boh ma počuje a teraz sa to stane v mene Ježiša Krista. Či ten človek má vieru alebo nemá, na tom nezáleží. Ja mám vieru ako služobník a stane sa to. A keď tieto dve veci sa stali, keď mal vieru a lásku, tak sa diali tie najväčšie zázraky v jeho službe. A Ježiš bol takýto. Dokonalejší, samozrejme, ako akýkoľvek iný pozemský služobník. Ježiš bol plný lásky. Halelúja. Miloval ľudí, miloval zástupy, keď ich videl. A zároveň bol plný viery, plný moci Ducha Svätého. Halelúja. Takže je tu modlitba, ktorá uvoľňuje zázraky. Poďte do Jána 17. kapitoly, 5. typ modlitby. A tento typ modlitby som nazval modlitba odovzdania sa a príhovoru. Ján 17. kapitola je tzv. Veľkňažská modlitba. Neviem, či ste sa zamýšľali nad tým takto, ale máme veľa rôznych zmienok o tom, ako sa Ježiš modlil, ale nemáme až tak veľa priamých rečí, ako sa Ježiš naozaj modlil. A Ján 17. kapitola je úžasná kapitola, kedy je zanechaná naozaj priama reč. A máš tam nie pár veršov, ale celú kapitolu, ako Ježiš sa modlil za svojich učeníkov. Ja som tak vďačný Bohu, že naozaj tí evanjelisti sú štyria. Matúš, Marek, Lukáš, Ján. Vôbec mi to nevadí, že sú štyria. Podľa mňa sa to úžasne doplňa. A každý zachytáva určitý aspekt, určitý dáva ten svoj vhľad, ktorý si všimli ako ľudia. A Ján, ktorý bol veľmi blízko Ježišovi, si všimol práve tieto veci a bol vedený Duchom Svätým, aby zaznamenal práve tieto veci. A čo nám z tej Evanjelia Jána 17. kapitoly môže tak naozaj zarezonovať v duchu tie dôležité kľúčové veci, je ich tam určite viac. Ale jedna z vecí je tá, že Ježiš tam poukazuje na ten svoj vzťah, ktorý má so svojim otcom, ako keby ho odhaluje pred svojimi učeníkmi. A hovorí, to, čo je moje, je tvoje. A to, čo je tvoje, je moje. Inými slovami, ukazuje to svoje odovzdanie sa, ktoré má. A tým nám dáva príklad, nám, ktorí sme obrátení veriaci, pokrstení vodou, pokrstení Duchom Svätým, možno dlho chodíš už do cirkvi, aby si nezabúdal na tieto časy odovzdania sa Bohu. ktoré sa nemusia stať len raz za život. Ale nanovo sa potrebujeme znova odovzdávať Bohu. Amen? Pretože je tu tendencia, že sa na nás prilepí všeličo z tohto sveta. Preto sú chvíle a časy, kedy máme prísť k Bohu Otcovi a máme ako keby vyliať sami seba na oltár a povedať, Bože, všetko, čo je moje, je tvoje. A keď to urobíš, tak potom Boh Otec môže povedať, áno, a všetko, čo je moje, je tvoje. Halelúja. Je princíp zmluvy a odovzdania sa, ktorý tu Ježiš ukazuje v tej modlitbe pred svojimi učeníkmi. A zároveň tam vidíme, ako veľmi mu záleží na učeníkoch a ako sa za nich prihovára. Za nich a dokonca za tých, ktorí majú ešte len uveriť v Neho. Čiže za teba a za mňa. Halelúja. A modlí sa, aby boli jedno. Modlí sa, aby niesli mnoho ovocia. Halelúja. Takže to, čo mne z toho vyplýva, je, že ak máme ľudí, ktorí sú nám blízki, je to naša zodpovednosť, aby sme sa za nich prihovárali. Nemyslí si, že niekto druhý z druhého konca sveta sa za nich bude modliť, keď ich nepozná. Aj to je teoreticky možné, ale je to skôr výnimočné. Je to tvoja moja zodpovednosť, ak niekoho poznáš, aby si sa za ňoho modlil. Ak máme Mirku v Indii a Libeovcov, tiež niekde v Ázii a v Afrike a všelikde, kde budú rajtovať dookola, tak je to naša modlitba, ktorá ich má držať. Halelúja. Za týchto ľudí sa nebude teraz modliť prioritne Uppsala. Oni majú do svojich misionárov, ver mi. To sú naši misionári. Halelúja. To je tvoja a moja zodpovednosť, aby sme ich držali na modlitbách. Halelúja. A dokonca aj keď nemáš čas na nejaké dlhé modlitby, možno sa modlíš s deťmi večer, tak môžeš zaradiť do tej modlitby. Pane, požehnaj Mirku. Pane, požehnaj Libeovcov tam, kde sú. A dokonca okrem iného vkladáš niečo dobré do životov svojich detí, aby mysleli na ľudí, ktorí sú na misii. Halelúja. Takže je to modlitba odovzdania sa a modlitba príhovoru. Posledný typ modlitby, Matúš 26. kapitola, verš 40. Matúš 26:40 a to je modlitba v kríze a prenasledovaní. Modlitba v kríze a prenasledovaní. Matúš 26. kapitola už zachycuje koniec Ježišovej služby, Judášovu zradu, poslednú večeru a potom následne modlitbu v Getsemanskej záhrade a verš 40. Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. Povedal teda Petrovi, to ste nemohli ani hodinu so mnou bedliť? Alebo bdieť? Čiže je to modlitba v čase krízy prenasledovania. Toto je zaujímavé miesto, kedy nachádzame Ježíša slabého. Až doposiaľ, keď si pozeral na jeho život, videl všetkého divy a zázraky, tak si ho vždy videl silného, mocného, požehnaného, toho, ktorý pomáhal druhým ľuďom. Ale toto je zrazu obdobie, kedy samotný Ježiš prosí o pomoc, prosí svojich najbližších, aby sa s ním modlili. Tí nakoniec aj tak pospali, ale vďaka Bohu premodlil sa. Zvládol to aj tak sám. Takže ak môžeš, popros nejakých dvoch, troch najbližších, aby sa modlili s tebou, keď prechádzaš niečím ťažkým. Ale keď zabudnú sa modliť za teba, aj tak sa môžeš premodliť. Halelúja. Ale je dobre sa premodliť. Všimnite si, že po tejto Ježišovej modlitbe, napriek tomu strašnému utrpeniu, ktorým Ježiš prešiel, tak to ako keby zvládal v pohode, nie asi to správne slovo, ale už nebol vnútorne rozorovaný, už vedel, čo ho čaká. Keď bol aj tam pred Pilátom, keď bol pred tými panovníkmi, vidíte, aká istota z neho prúdila. Vedel, čo ho čaká. Vedel, že tým musí prejsť. A naozaj to hrdinsky zvládol. Ale tu vybojoval ten boj. Táto hodina, kedy sa modlil dokonca, Biblia hovorí, že až potil krv, tak to bola modlitba, ktorá mu veľmi pomohla. A my samozrejme nejdeme teraz na kríž a neprechádzame tým istým, čím prešiel tu na Ježiš, ale typologicky to sedí. Ty takisto máš nejaké svoje prenasledovanie a máš nejaké svoje skúšky, môžeš mať nejaké svoje krízy. Modli sa! Halelúja! Ak je niekto veselé mysle, nech spieva žalmy a ak je niekto smutný, nech sa modlí. Halelúja! Ak máš ťažký čas, modli sa. Halelúja. Jedno z tajomstiev je, aby sme sa modlili neprestajne. Sú ľudia, ktorým keď sa darí, tak sa modlia, a keď sa im nedarí, tak sa nemodlia a idú do depresie. A sú zase iní ľudia, ktorým keď sa nedarí, tak začnú volať k Bohu a kričia, aby im pomohol, potom im pomôže, začne sa im dariť a prestanú sa modliť. A to tajomstvo je, aby si sa modlil, aj keď sa ti darí, spieval žalmy, aby si sa modlil, aj keď sa ti tak povedia znedarí. Halelúja. Halelúja. Sláva ti, Pane. Boh ťa posilní. Sú dve možnosti. Buď ťa Boh vyslobodí z tvojej situácie a zmení okolnosti. A druhá možnosť je, že okolnosti sa nezmenia, ale Boh zmení tak teba, tak ťa posilní, dá ti toľko milosti, že tou situáciou, ktorej čelíš, prejdeš. Halelúja. Sláva Pánovi. Vydrž ten čas a nájdi si ten čas, aby si to premodlil. Modlitbu v kríze alebo v nejakom prenasledovaní. Halelúja. Sláva ti, Pane. A potom samozrejme máme príklady modlitby, ktoré Ježiš dal svojim učeníkom. Je to modlitba Otčenáš, ale už celkom nezapadá do tejto kategórie, lebo hovoríme o Ježišových modlitbách a on tu hovorí, vy sa teda modlite takto. On nepotreboval, aby mu boli odpustené hriechy, ale je to samozrejme príklad pre nás a veľmi odporúčam aj túto modlitbu. Keď som bol malý, som sa ju modlieval. Potom bol čas, kedy som došiel na to, že sa môže modliť svojimi slovami a bol som obrátený a túto modlitbu som dal hlboko, hlboko do úzadia. Ale keď sa mi narodili deti a zistil som, že sa potrebuje modliť so svojimi deťmi, tak som zistil, že to je veľmi praktické a veľmi krásne a modlívam sa s mojimi deťmi. Modlitbu Otčenáš. A máš v zásade dve možnosti, ako sa môžeš modliť tú modlitbu. Buď sa budeš modliť presne tak, ako hovorí Biblia, od slova do slova, pretože Ježiš povedal, modlite sa takto, nie podobne, ale povedal takto. Čiže určite je to biblické, modliť sa to od slova do slova, ako to povedal Ježiš. Ale potom môžeš samozrejme urobiť aj taký svoj update tej modlitby a zamýšľať sa nad tou podstatou tej modlitby, to, o čo tam ide. Kedy na začiatku sa hovorí o chvále, potom sa hovorí o ďalších veciach, o jeho kráľovstve, potom tam je čas na prosenie a znova je to zakončené. Hovorí sa tam o tom, aby nám boli odpustené hriechy, aby sme boli ochránení od zlého a znova je to zakončené chválou Pána. Takže môžeš sa nad každou jednou časťou tej modlitby zamyslieť a rozšíriť si ju, pomeditovať nad tým. Halelúja. A môže sa to stať potom pre teba takou vítanou zmenou oproti niečomu, na čo si zvyknutý. Halelúja. Tak či onak je to krásny príklad, ako sa máme modliť. Halelúja. Takisto máme v Matúšovi 6. kapitole napísané tiež také odporúčania Ježiša k modlitbe, keď Ježiš hovorí, že nemáme žvatliť ako pohania pri modlitbe. Nemyslí si, že čím dlhšia modlitba, tým musí byť lepšia modlitba. Možno niektorí z vás ste výrečnejší a je pre vás prirodzené modliť sa 20-30 minút slovensky. Ale chcem, aby si sa necítil odsudený, ak to nedokážeš. Ja to nedokážem. Ja som skôr introvert, ak sa mám možno posúdiť z tohto hľadiska. Ja sa nedokážem modliť príliš dlho slovensky. Ja som jednoducho šťastný s Bohom. Ja poviem pár viet Pánovi a potom chválim Pána. Spievam mu chvály. Halelúja. Vďaka Bohu za ten mixážny pult, čo je v nebi, ktorý prečistí tú moju chválu, že tam s ním musia zatvárať uši. Bohu sa páči moja chvála, aj keď nie som tu v chvále. Halelúja. I keby ste niekedy hľadali, nie. Necíť sa odsúdený z toho, že nedokážeš príliš dlho hovoriť pri modlitbe. Možno to nie je práve tvoj štýl, ale modli sa. Nájdi si niečo, nejaký svoj spôsob, kedy ty vyjadríš svoj postoj a svoj vzťah k Bohu. Halelúja. Sláva ti, Pane. A ja myslím, že som vám odovzdal úplne všetko. Poďme sa postaviť. Poďme to teraz spracovať v duchu. Halelúja. Dostať do svojich životov. Halelúja. 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 Oče, ďakujeme ti za to, že ty sám si urobil cestu preto, aby sme sa mohli modliť tak, že ty nás vždy počuješ. Ďakujeme ti, že nehovoríme do vetra. Nehovoríme, kde si do neznáma, ale hovoríme k živému, jedinému, pravému Bohu, Bohu, ktorý nás vždy počuje, Bohu, ktorý nás miluje svojou večnou láskou, Bohu, ktorý je ešte viac rád ako my sami, že sme k nemu prišli. A tak sa modlím, Páne, aby toto porozumenie bolo vpečatené do nášho zboru, aby každý z tohto zboru sa rád modlil. Oče, modlím sa, aby si vykorenil akékoľvek falošné odsudzovanie ohľadne modlitby. Aby sme tak sa modlili a bolo to také prirodzené, ako je dýchanie. Aby sme využívali každý čas, každú voľnú chvíľu, či to je cestou autom, alebo to je niekde doma, v kúpeľni, dokonca pri upratovaní. Nech spievame chvály Tebe, Bože. Nech ťa uctievame. Nech máme spoločenstvo so živým Bohom. Ó, Pane, nauč nás to. Nauč nás modliť sa, tak ako Ty si naučil modliť sa svojich učeníkov. Nauč nás modliť sa v tomto modernom svete, kde modlitba možno upáda do zabudnutia. My chceme byť závislí na modlitbe, Páne. My ťa potrebujeme, Bože, v našich životoch. Ó, Pane, nech sa deje Tvoja vôľa v našich životoch. Oče, modlím sa, aby sme sa modlili a pripravovali sa na svoju službu. Modlím sa za každého, kto je ešte krátko kresťan, aby strávil veľa času v prípravnej fáze. Aby ťa hľadal, aby nachádzal Tvoju tvár, aby sa neuspokojil s plitkým kresťanstvom. Pane, aj nás, ktorí sme už dlhšie v Pánovi, uvádzaj do hlbšej skúsenosti s Tebou. Nech sme dobre pripravení na službu. Nech sme nielen plní Ducha Svätého, ale nech chodíme v moci Ducha. Mene Ježíša Krista. Halelúja. Pane, modlím sa za modlitbu pred strategickými rozhodnutiami. Za každého na tomto mieste. Oče, ja neviem, čím všetkým prechádzajú ľudia. Ty vieš, drahý Bože, Ty pomôž každému na tomto mieste. Modlím sa, aby každý z nás mal to porozumenie, kedy si uloží nejaký čas v modlitbe za strategické veci a bude sa modliť, aby sa stala nie moja vôľa, ale Tvoja vôľa, Bože. Nie naša vôľa, ale Tvoja vôľa. Halelúja. Ó, Pane, tak ako si zobral učeníkov na tú horu premenenia, zoberaj nás, Pane. Ukáž sa nám vo svojej sláve. Nech ťa spoznáme takého, aký si naozaj. Nech môžeme vedieť, komu sme uverili. Halelúja. Pane, modlíme sa, aby bola uvoľnená skrze nás modlitba, ktorá prináša zázraky. Tak ako Ty si konal, Pane, keď si chodil po tejto zemi, Ty si konal divia zázraky. Ty si uzdravoval. Ty si kriesil mŕtvych. Ty si povedal v Evanjeliu Jána, že skutky, ktoré Ty konáš, budú konať aj tí, ktorí uveria v Teba. A dokonca väčšie budú konať. Nech sa tak stane, Pane. Nech sa tak stane. Nech naša modlitba uvoľňuje zázraky. Nech sme vedení Duchom Svätým a prichádzame k ľuďom a nebojíme sa modliť za ich potreby. Halelúja. Ó, Pane. Tak ako si sa modlil v Evanjeliu Jána 17. kapitole, my sa chceme modliť podobne, chceme sa odovzdávať znova a znova do Tvojich rúk. Chceme sa odovzdávať k Tebe. Všetko, čo je naše, Pane, nech patrí Tebe. My sme v zmluve s Tebou. A zároveň, Pane, sa chceme prihovárať za našich učeníkov, za blízkych ľudí, ľudí z našej skupiny, našich známych, za naše rodiny, za našich misionárov. Požehnaj aj teraz, Pane, Mirku, Líbeovcov. Požehnaj ich, Pane, požehnaj všetkých našich misijných vedúcich, ktorých máme po Slovensku, s ich rodinami. Práve teraz naša modlitba nech ich dostihne a nech vnímajú Tvoju dobrotu, Tvoju lásku. Halelúja. Daj nám zodpovednosť za modlitbu, keď sa máme prihovárať za druhých ľudí. Halelúja. Oče, modlím sa, aby sme sa prihovárali v čase krízy, modlili v čase krízy a prenasledovania. Aby sme neupadali do depresie, neupadali, nevzdávali sa v tých situáciách, ale volali k Tebe, lebo Pane, Ty nás posilníš, alebo odstrániš okolnosti, ktoré hovoria proti nám. Ty tak učiníš, lebo si mocný Boh, Bohom zázrakov. Vzývame Tvoje meno, Ježíšu, na tomto mieste a uctievame Ťa ako Pána pánov, ako Kráľa kráľov. Nech ti patrí všetká chvála i sláva. Halelúja! 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 Ó, poďme ho chváliť.